Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimaw mużika sinfonika. Fil-programm tal-lum ser nisimaw siltiet minn sinfoniji li fakruna f'postijiet differenti. L-ewwel xogħol ser nisimaw huwa s-Sinfonija numru 92 ta' Haydn, magħrufa bħala Oxford Symphony. Fl-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Haydn żamm id-drawwa tiegħu li jibda s-sinfonija b'introduzzjoni kwieta u mbagħad jgħaddi għall-allegro tradizzjonali. Nisimgħu l-ewwel moviment, Adagio Allegro Spiritoso, mis-Sinfonija numru 92, Oxford Symphony, ta' Joseph Haydn, li ser jiġi segwit mill-Orchestral Society Bien, immexxija mis-Sur Mast Gregorz Novak.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro Spiritoso mis-Sinfonija numru 92 Oxford Symphony ta' Joseph Haydn. L-isem Oxford Symphony ġej mill-fatt li l-kompożitur iddarieġa dan ix-xogħol fl-Università ta' Oxford fl-1791 fl-okkażjoni ta' meta ingħata dottorat onorarju. Minkejja dan ta' minnejdu wkoll li l-kompożitur kien lesta din is-sinfonija madwar sentejn qabel u kienet diġà ttellet f'Pariġi. Fil-fatt Haydn ma damx ma jingħata dan id-dottorat wara l-wasla tiegħu fl-Ingilterra u għalhekk kien għadu ma beda l-ebda waħda mit-12-il sinfonija li kiteb f'dan il-post. Għalhekk għal din iċ-ċerimonja Haydn għażel li jesegwi l-aħħar sinfonija tiegħu li kienet kompluta sa dakinhar. Jiġifieri is-sinfonija numru 92. Nisimgħu it-tieni u t-tielet moviment, Adagio u Menuetto, l-Sinfonija numru 92 ta' Joseph Haydn li ser jiġu segwiti mill-Orchestral Society Bien immexxija mis-Sur Mast Gregorz Novak. smajna t-tieni u t-tielet moviment, Adagio u Menuetto, mis-Sinfonija numru 92, Oxford Symphony ta' Joseph Haydn. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħanieqa ta' melodiji fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Haydn huwa wieħed mill-kompożituri li l-aktar kiteb sinfoniji tul il-karriera tiegħu. Haydn kiteb il fuq minn 100 sinfonija, u nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur dejjem kien involut fil-kitba ta' xi sinfonija jew oħra tul ħajtu kollha. L-importanza tal-kompożitur Joseph Haydn tinħass aktar meta wieħed jikkunsidra li s-sinfoniji tiegħu ispiraw lill-att ta' kompożituri oħra. Fost dawn nistgħu nsemmu lil Ludwig van Beethoven. Nisimgħu issa r-raba' moviment Presto li jagħlaq is-sinfonija numru 92, Oxford Symphony ta' Joseph Haydn, li ser jiġi segwit mill-Orchestral Society BN imexxija mis-sur mast Gregos Novak. smajna ir-raba' moviment Presto li jala s-Sinfonija numru 92 Oxford Symphony ta' Joseph Haydn. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fil-programm tal-lum qed nisimgħu siltiet minn sinfoniji li jfakruna f'postijiet differenti. Is-sinfonija li għadna kif smajna fakritna fil-belt ta' Oxford, fil-waqt li dik li ser nitrattaw aktar tard toħodna fil-belt ta' Cambridge. Għalhekk ta' minn ngħidu kemmtejn dwar ir-rivalità tradizzjonali, speċjalment bejn l-universitajiet ta' dawn li bliet. B'mod partikolari nistgħu nsemmu l-famuża tellieqa bejn il-qaddiefa tal-għaqdiet ġejjin minn dawn l-universitajiet. L-issir fuq ix-Xmara Thames f'Londra u li tiġbed eluf ta' nies lejn ix-xtut ta' xmara u miljuni lejn it-televiżjoni. Dan l-avveniment imur lura għall-1829, meta żewġ tiħbib li kienu jistudjaw f'dawn l-universitajiet sfidaw lil xulxin għal tellieqa fuq ix-xmara. Din ir-ragatta ġeneralment titella għall-aħħar ta' Marzu jew fil-bidu ta' April. Fil-bidu nett ma kienitx titella kull sena, u tul iż-żewġ gwerer dinjija dawn it-tlielaq ma sarux ukoll. Gruppi ta' tminja jaqtfu għal madwar 4 mili. Id-dajsa ta' Cambridge ikollha kulur blu ċar, fil-waqt li ta' Oxford itkun ikħall skur. Fit-tellieqa tal-1912 kien maltemp kbir, beda dieħel l-ilma fid-dajjes rivali u l-avveniment tħassar hekk kif id-dajjes erqu u l-qaddiefa spiċċaw jomu fl-ilma kiesaħ. Fl-1984 imbagħad id-dajsa ta' Cambridge erqet qabel bdiet it-tellieqa wara li din ħabtet ma' biċċa oħra tal-baħar. It-tellieqa għalhekk ġiet postposta għall-għada. Fl-2012 it-tellieqa ġiet interrotta wara li persuna li ridet tipprotesta qabżethom fejn id-dajjes. Nisimgħu issa aktar mużika, din id-darba mingħand Sir Hubert Parry, fejn ser nisimgħu parti mis-sinfonija tiegħu intitolata Cambridge Symphony. Dan huwa xogħol b'erba' movimenti li joħodna lura għall-1883. Ix-xogħol jiddeskrivi l-ħajja u l-aspirazzjonijiet ta' skular li jistudja fl-Università rinomata ta' Cambridge. It-tieni moviment tal-Cambridge Symphony jagħti ħiel tal-ferħ tal-vaganzi lura lejn id-dar għal pil-kampanja fejn l-imħabba ma tonqos. Nisimgħu it-tieni moviment Scherzo Molto Vivace tat-tieni sinfonija Cambridge ta' Sir Hubert Parry li ser jiġi segwit mir Royal Scottish National Orchestra imexxija mis-Sur Mast Andrew Penny. Smajna t-tieni moviment, Scherzo molto vivace, tat-tieni sinfonija Cambridge ta' Sir Hubert Parry. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħannieqa ta' melodiji, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu siltiet minn sinfoniji li fakruna f'postijiet differenti. L-aħħar xogħol li ħejjejt għall-programm tal-lum ukoll huwa ispirat minn post ieħor. Din id-darba il-belt ta' Linz, it-tielet l-akbar belt fl-Awstrija. Hawnhekk ser nisimgħu partijiet mis-Sinfonija numru 36 ta' Mozart. F'Ottubru tal-1783, Mozart u Martu kienu sejrin lura Vienna wara li qattaw tliet xhur f'Salzburg. Fit-triqthom waqfu fil-belt ta' Linz biex jisimgħu opra. Hawnhekk laqhom il-konti tal-post u stmhom sewwa. Bħala ringrazzjament, jew forsi ħlas, Mozart kiteb sinfonija ġdida. Fitra li bat lill-missieru, Mozart kiteb hekk dwar din is-sinfonija. On Tuesday, November 4th, I am giving a concert in the theater here, and as I have not a single symphony with me, I am writing a new one at breakneck speed, which must be finished by that time. Din kienet is-sinfonija Linz li kisbet suċċess kbir u minħabba li Mozart ma reġax kiteb sinfonija oħra għad 3 snin sħaħ it-tellet għad ġmielu ta' drabi. Mozart dam jikteb din is-sinfonija 4 biss. Qabel din is-sinfonija, Mozart kien qed jistudja s-sinfoniji u l-kwartetti ta' Haydn. Għalhekk mhijiex sorpriża li kull moviment tas-sinfonija Linz b'xi mod jew ieħor jirreferi għall-mużika ta' Haydn. Ngħidu aħna l-ewwel moviment jibda b'adagio imbagħad ikompli b'allegro, karatteristika tas-sinfoniji ta' Haydn. L-istess fit-tieni moviment poco adagio li ifakkarna fil-movimenti kwieti u pastorali ta' Haydn. fit-tielet moviment Menuetto ninnutaw influenzi ta' Haydn ukoll u anke tal-opera buffa taljana. Imma wkoll mużika tipika ta' Mozart fosthom ritmi partikolari li l-kompożitur kellu jkompli jibni fuqhom fl-opera tiegħu Don Giovanni. L-aħħar moviment ta' din is-sinfonija imbagħad huwa Presto, fejn għal darb'oħra għandna referenzi għal mużika ta' Haydn imħalta mal-melodiji vivaċi li nassoċjaw ma' Mozart. Nisimgħu t-tielet moviment tas-Sinfonija numru 36 ta' Mozart li huwa il-Menuetto. Netherlands Chamber Orchestra hija mmexxija mis-Sur Mast Hartmut Hänhien. Smajna t-tielet moviment Menuetto tas-Sinfonija numru 36 Linz ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Wieħed mill-karattri famużi li kien jgħix fil-belt ta' Linz kien il-matematiku u astronomu tas-seklu 17 Johannes Kepler. Lura f'dawk iż-żminijiet ma kienx issir distinzjoni bejn l-astronomija u l-astroloġija. Spiss ukoll kienu jidħlu kunċetti reliġjużi fix-xogħol xjentifiku. Kepler kompla fuq dak li għamel Copernicus. Fil-waqt li x-xogħol ta' Kepler serva bħala pedament għal xjentisti oħra bħal Sir Isaac Newton. Fost l-aktar skoperti magħrufa ta' Kepler nistgħu nsemmu osservazzjonijiet dwar kif il-pjaneti iduru max-xemx format partikolari ta' elissi. Ta' min insemmu wkoll li fl-2009 it-tellet għall-ewwel darba fil-belt ta' Linz l-opra intitolata Kepler dwar il-ħajja ta' Johannes Kepler, miktuba mill-kompożitur Philip Glass. Imma ngħaddu lura għall-mużika sinfonika, nisimgħu ir-raba' moviment li jara s-Sinfonija numru 36 Linz ta' Mozart, moviment intitolat Presto. Smajna l-aħħar moviment Presto ta' Sinfonija numru 36 Linz ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Netherlands Chamber Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Hartmut Henhien. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmenu Grek. Bħassoltu inħallikom bi ħsieb ċkejken din id-darba mingħand l-isqof Anglikan Nicholas Thomas Wright li qal: "Most of the things that really matter require faith. How do I know that my wife loves me? How do I know that Mozart's Jupiter Symphony is sublime and beautiful? There are all sorts of things which come at a more lowly level than how do I know that 2 plus 2 equals 4? There are different layers, different types of knowing. Insemmilkom.
Smajtu. Ħannieqa ta' melodiji. Program b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Thank you.